pozvat hosta Petra Gellnera sem dopředu, aby se ujal slova. A Petře, jestli dovolíš, tak bych se za tebe ještě modlil. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty dáváš svoje služebníky a děkuji ti i za Petra, že ti slouží, tak prosím za to, aby si ho i teďka zmocnil, prosím za to, aby vyřídil to, co ty si mu dal na srdce, prosím za to, aby to bylo ve tvý síle. Amen. Děkuji. Prosím.
Takže je to tvoje. Prosím, co
No. Tak milí přátelé, sestry a bratři, jsem moc rád, že můžu být dnes dopoledne mezi vámi. Děkuju za pozvání, za milé přijetí. Když jsem dneska cestou si říkal, jdu na bohoslužbu do kina, tak jsem si vzpomněl čas zhruba před 11 lety, kdy jsem sloužil v Poděbradech a měli jsme tam vlastně bohoslužby v kině po dobu, než se postavila modlitevna. Takže jeden vlastně celý školní rok jsem takhle prožil neděli co neděli v kině. Já bych chtěl dnes s vámi otevřít Pavlův dopis Filipským, dopis, který překypuje radostí. V žádné jiné biblické knize nemáme tolik zmínek o radosti, jako právě v tom dopise Filipským. A vyberu část, která se možná dotýká té skutečné podstaty, z čeho ta radost pramení. Co Pavel prožíval. A vlastně možná v kontrastu s tím, jaké byly jeho okolnosti. Možná víte, že on ten dopis píše z vězení. Že je v Římě uvězněn. A říkáme si, jak to je možné, že z vězení příští tolik radosti. On se dělí o to, co sám prožívá, když vzpomíná na Filipské, povzbuzuje ty, se kterými se může setkat a také skrze tenhle ten dopis vlastně inspiruje a snaží se natknout své čtenáře. A to všechno navzdory těm vnějším okolnostem. Už možná tato zmínka ukazuje na to, že ta skutečná radost, kterou prožíváme s Pánem Bohem, že nepramení z toho, co prožíváme okolo ve svém životě. A musel jsem si to připomnout dneska ráno. Nevím, jak to bylo včera večer u vás, ale u nás doma nevládla zrovna radostná atmosféra. Asi jsme dlouho žili nějakou nadějí na změnu k lepšímu a s tím, jak jsme bez radosti šli spát, tak s tím jsem se také bez radosti ráno probudil. A Pán Bůh mě zastavil a říká, chceš kázat o radosti a sám si takový rozladěný z toho. Tak jsem znova musel Pána Boha prosit o obnovu a o schopnost vyřídit tohleto poselství, které vlastně ukazuje, že ono není tak zásadní, kdo je pánem na Pražském hradě, ale zásadní je, kdo je pánem našeho srdce. Tak teď už pojďme k tomu dopisu. Filipským 3. kapitola. Přečtu od 1. do 11. verše. Filipským 3, 1 až 11. A tak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále totéž mě není zatěžko a vám to bude oporou. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu rozřízku. Neboť pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci. Ačkoliv já bych měl proč na ně spoléhat. Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Obřezán 8. dne z rodu izraelského z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů. Jde-li o zákon farizeus. Jde-li o horlivost pro následovatel církve. Jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoliv s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista. Spravedlností z Boha, založenou na víře. Abych poznal jej a moci jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvých vstání. Dalo by se říci, že Pavel v té střední části popisuje nebo uvádí seznam jakýchsi svých zásluh nebo toho, na čem si dlouhá léta sám zakládal. První je, že byl obřezán 8. dne, což je vlastně základní podmínka pro rodilého žida. Taky Pavla nechali jeho rodiče obřezat podle zákona a on si celý svůj zbývající život na těle nesl tohle znamení smlouvy a příslušnosti k vyvolenému národu. Pak píše, že byl hrdý na to, že je z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova. Byl si vědom svého původu, znal své předky a bylo to pro něj důležité. Měl sám na co navazovat. Navíc víme, že Židé někdy více, někdy méně viditelně pohrdali okolními národy. Považovali sami sebe za něco víc. A svědčí o tom i ta známá modlitba, když Žid se modlí ráno: Pane Bože, děkuji ti za to, že jsem se nenarodil jako pohanský pes. S velkou pravděpodobností lze totéž říci o neobráceném Pavlovi. Hebrej z Hebrejů. Prostě pravý Žid. A kdo je víc? Pak přidává, jde-li o zákon, farizeus. Podle mnoha zmínek v Biblii musíme uznat, že Pavel byl velmi vzdělaný, chytrý muž. My z toho těžíme v podobě jeho znamenitých dopisů, které nám odkázal a které jsou plné moudrých myšlenek a logických souvislostí. Nicméně jeho blízcí to pravděpodobně poznali už v mládí a tak se mu dostalo kvalitního vzdělání. Byl osobním žákem Gamaliele, což byla asi největší učitelská osobnost té doby. My ho trochu poznáme v knize Skutků, kde se o něm píše, že si ho vážil všechen lid. A svou moudrost pak prokazuje logickým a rozvážným doporučením. Tak můžeme z toho také usoudit, že se Pavlovi dostalo nejvyššího možného vzdělání. A kromě toho pohledu, že ho známe jako skvělého učitele, tak ještě z jiného úhlu pohledu se podívejme na to, že byl farizeus. Možná máme někdy sklony se na farizeje dívat tak trošku s despektem. Ježíš je opakovaně nazývá pokrytci, ale zkusme i trošku jiný pohled. Farizeové totiž měli nesmírnou úctu k zákonu a snažili se bedlivě dodržovat všechna ustanovení a tam, kde si třeba nebyli jistí, jak to vyložit, tak přidávali další. A tak kromě všech příkazů zapsaných v zákoně, oni dodržovali ještě dalších více než 600 různých předpisů. Jen tak namátkou. Farizeové by nesmědli vejce, které slepice snesla o sabatu, protože to považovali za práci. Pokud farizea kousnul komár během sabatu, tak se až do západu slunce nepoškrábal, protože to považoval za práci. A do třetice něco pro ženy. Žena se o sabatu neměla dívat do zrcadla, protože kdyby náhodou našla jeden šedivý vlas, tak jeho vytržení by se také považovalo za práci. Tohle všechno jsou příkazy navíc, ale možná v nás budí úsměv, ale současně uznejme jejich upřímnou touhu a pečlivou snahu farizeů o naplnění zákona do všech jeho podrobností. A o Pavlovi to platilo dvojnásob. On píše, byl jsem bez úhony. A považte, že to už píše jako křesťan, už z toho zpětného pohledu. Takže přeci si nebude vymýšlet. Neodváží se nenapsat pravdu. Takže za dodržování zákonu by Pavel dostal jedničku s hvězdičkou. A nakonec tohle všechno nebylo jenom na oko, jenom pro druhé nebo pro vlastní uspokojení. Poznáváme, že Pavel to všechno bral nesmírně vážně a šel do toho naplno, na 100%. Sám sebe té doby považuje za horlivého. A to je poslední charakteristika v tom seznamu. Zákon a jeho dodržování nebylo pro Pavla prázdnou rutinou, ale on ho dodržoval s chutí, s nadšením, s plným nasazením. A díky všem těm charakteristikám on měl, tak říkajíc, dobře našlápnuto. Možná by netrvalo dlouho a záhy by se ujal nějakého vysokého úřadu v Jeruzalémě. Vždyť víme, že už jako mladému mu svěřovali nějaké úkoly, že třeba hlídal pláště těm, kteří kamenovali Štěpána. O něco později si sám iniciativně vyžádal doporučující dopisy, aby mohl pronásledovat křesťany v Damašku. Ale jak víme, tak k tomu už nedošlo. Pojďme si to všechno teď maličko rekapitulovat. Jak jsem říkal, Pavel si zakládal na tom, že je příslušníkem vyvoleného národa. Zakládal si na tom, že byl podle zákona správně obřezán 8. dne. Že měl na těle to znamení smlouvy. Zakládal si na vzdělání, které se mu dostalo. Zakládal si na to, že respektoval zákon. Zakládal si na svém postavení a chlubil se nebo dával najevo to, že byl horlivý a plný nadšení. Takže v tom všem získal možná nejvyšší hodnocení. Kdyby býval měl sklony k píše, tak možná mohl chodit s nosem nahoru. Zkusme teď od Pavla se přenést přes pomyslný most staletí a podívat se na naši vlastní situaci. Co je to, na čem my sami stavíme, co my sami považujeme za důležité, anebo k čemu třeba směřujeme a vedeme naše děti. První národnost. To, že jsme Češi, tak v evropském nebo světovém měřítku asi příliš neznamená, ale tady v té naší kotlině si na tom aspoň trochu zakládáme. Jistá míra hrdosti mezi námi přeci přebývá. Aspoň v hranicích naší republiky se považujeme za víc než třeba Vietnamci, Slováci nebo Ukrajinci, než kvůli už třeba Syřané či Iráčané. To neříkám proto, že bych jimi pohrdal, ale spíš jako reálný popis společenského vnímání. To druhé vzdělání. Mám za to, že to je něco, na čem si někteří zakládají. Čím vyšší vzdělání, tím lépe. Čím prestižnější škola, tím lepší základ do života. Naše měřítko možná Univerzita Karlova, nebo kdo se dívá dál, tak třeba Oxford či Harvard. Další kategorie je zaměstnání. Docela často najdete někde v médiích seznam respektovaných povolání. Podle toho, jak společnost je vnímá, jak je respektuje. Mimochodem, faráři dlouhodobě na třetím místě. Od spodu tedy, že hůř jsou na tom prý jenom uklízečky a politici. Ale proč takové seznamy vůbec vznikají? Jaký mají účel? Mám za to, že to odráží nějakou náladu, nějaké vnímání společnosti. A taky vidím, jak třeba některým pracem se lidé vyhýbají. Sleduji to třeba zejména s mladými lidmi. My, když jsme byli studenti, tak pro nás nebylo problémí třeba skládat uhlí nebo vykládat vagóny, byť to byla těžká práce za pár korun. A nevadilo nám to. Dneska mnozí z mladých lidí do takové práce nepůjdou. Tahle práce jim nevoní, oni si budou hledat něco jiného. Podle toho Pavlova seznamu tady někde byla úcta k zákonům. Obávám se, že to je charakteristika, kterou asi na ten náš seznam napsat nemůžu, protože není mnoho Čechů, kteří by se mohli chlubit zrovna tímto. Po čem ale mnozí touží a na čem třeba, ať už vědomě nebo nevědomě pracují, je společenská prestiž. Odráží se to možná už v tom zaměstnání a pak navenek třeba v tom, jakým kdo jezdí autem a jaké kdo má bydlení. To jsou nějaké vnější znaky toho, kam se člověk, ať cíleně nebo bezmyšlenkovitě zařazuje. Proč se najednou mluví o tom, že tato adresa nebo tato oblast je lukrativní, dobrá adresa, nebo naopak, že tamto je třeba vyloučená lokalita. Rozdíly se stávají viditelnějšími a jsou více středem zájmu. A tudíž možná i výběru, kde se usadíme, kde se zabydlíme. Tak máme tady dva seznamy. Ten Pavlův původní a potom ten náš. Pojďme se podívat, jak Pavel pokračuje v té své výpovědi, protože tady, a proč to nepřiznat, přicházíme k tomu klíčovému. Pavel tedy mohl stavět svou reputaci a prestiž na mnoha dobrých věcech, ale pokračuje dál. Tohle všechno jsem odepsal jako ztrátu. Pokládám to za nic. Považte, že on na tom pracoval, budoval to, snažil se, věnoval tomu spoustu času, možná nějakých 30 let svého života. To není málo. A teď tohle? Pokládám to za nic? Odepisuji to? Je to na odpis? Protože proč vlastně? Proč to Pavel odepisuje? Poznal jsem Ježíše, svého pána, a to je mi nade všecko. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic. Ježíš sám je tím důvodem. Poznat a znát Ježíše je víc než tohle všecko dohromady. Já jsem to sice škrtl, ale možná to vyjádření by bylo ještě trochu lepší. Tohle je to, co Pavel píše, že to pokládá za nic, že to odepisuje, že to je pro něho ztráta. Já to potom uklidím. Ale podívejme se sem. Teď tu je náš seznam. A s tím možná stejný podnět, stejná myšlenka, stejná výzva. A rázem to není příběh starý 2000 let nebo impuls jednoho starého dopisu. Rázem to je aktuální, živá, naléhavá otázka. Co teď já s tím? Pavel to odepsal. Pavel to pokládal za nic. Jak se k tomu postavíme my? Můžeme se ptát, co to vlastně znamená? Jak konkrétně se takováhle výzva projeví v našem životě? Znamená to, že mám roztrhat vysokoškolský diplom? Znamená to, že se máme přestěhovat z rodinného domku do malého panelákového bytu? Že máme vyměnit prostorného Forda za malého Fiatka? Ne. Mám za to, že to není potřeba. Vždyť Pavel také neroztrhal to své vysvědčení. Vždyť Pavel nepřestal být horlivý. Pavel nezrušil obřízku, kdyby to nějak šlo zrušit. On jenom změnil směr a postoj. U něho byl Ježíš na prvním místě. To byla ta změna. Rád vzpomínám na jednu situaci už před asi více než 20 lety. Měli jsme na návštěvě skupinu křesťanů z Irska a ještě jsme neměli auto. A tak jsem si v neděli po shromáždění odvážil zeptat se do sboru, jestli by někdo nebyl ochoten nám na výlet to auto půjčit. A po bohoslužbě za mnou přišel bratr, psychiatr, asi nejbohatší člověk v celém sboru. A podává mi, a řekl: Petře, takovým tónem, že jsem se lekl a čekal jsem kázání o drzosti a mladické nerozvážnosti. Říká: Petře, tady jsou klíčky od auta, stojí na náměstí, budu ho potřebovat až v pondělí na večer. Jeďte kam chcete. Tak jsem ze sebe vykoktal otázku něco ve smyslu, jestli se jako nebojí nebo tak. A on říká: víš, já jsem si to auto nekoupil proto, abych si tím zvýšil sebevědomí. Já jsem ho koupil proto, aby jezdilo a sloužilo. A mně se tenhle postoj strašně moc líbilo, že mi zůstal v mysli i po těch mnoha letech. Pavel nám v tom dnešním textu ukazuje, co je důležité a co není, i když se nám to v tom lidském tělesném může jevit trošku jinak. Ale v tom je podstata víry a následování Ježíše. Když jsme ho přijali jako spasitele a pána, tak jsme odložili všechno ostatní. Je to absolutní oddanost. A je to vlastně ten zdroj pravé, skutečné, nefalšované radosti. Jako v těch dvou krátkých podobenstvích, které Štěpán četl na začátku. Když ti dva lidé měli možnost získat vztah s Ježíšem, tak prodali všechno ostatní. Všechno tam je, v obou těch podobenstvích. Když zjišťujeme, co všechno s Ježíšem získáváme, tak není těžké se toho ostatního vzdát. Vzdáváme se viny a získáváme čisté svědomí. Vzdáváme se starostí a získáváme sílu k plnému životu. Vzdáváme se frustrace a zmatku v životě a získáváme plnohodnotný smysl a směr svého života. Vzdáváme se jízdenky do pekla, abychom získali VIP vstupenku na hostinu do nebeského království. Vzdáváme se představy, že všechno dokážeme vyřešit vlastními silami a získáváme boží zdroje k řešení svých potíží. Spolu s Pavlem jsem si, že to je dobrá výměna, že to je hodně výhodná nabídka. Pokud ji někdo z vás ještě nepřijal, tak ji neváhejme využít, protože má omezenou platnost. Amen. Pojďme teď prožít, strávit nějakou chvíli při společných modlitbách. Pokud můžete, prosím, postavme se k této chvíli a můžete kdokoliv připojit svoji hlasitou modlitbu.